Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me stjera shju uftoj të ndiqni. Pjetër Shala, i arrestuar për krime lufte, del para dhomave të specializuara në Hagë më 19 prill. Ekspertët e shëndetësisë në Kosovë thonë se procesi i vaksinimit po shkon me ritëm të ngadalshëm. 8 persona të vrarë nga të shtënat në qytetin Indianapolis të SBA-s. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjetër Shala, i arrestuar në bazë të fletë arrestimit të lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës, do të paraqitet në sallën e gjyqit të këtyre dhomave në Hagë më 19 prill. Shala u arrestua më 16 mars nga autoritetet belge në bazë të akt akuzës së konfirmuar për krime lufte të lëshuar nga gjykatësi procedurës paraprake i dhomave të specializuara të Kosovës. Shala u transferua në Hagë më 15 prill, njoftuan dhomat e specializuara të Kosovës. Ai ngarkohet me krime lufte si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme të kryera përafërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 99 kundër personave që mbaheshin të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës. Kjo fabrikë pretendohet se përdorej prej ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mësimi në të gjitha nivellet e arsimit para universitar në Kosovë nga hëna do të vazhdoj pa kufizime në pjesëmarrjen fizike të nxënësve në shkolla. Ministri i Arsimit Arbrije Nagavci tha përmes një postimi në Facebook se vendimi u morë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Nxënësit e arsimit para universitar përjashtuar ciklin e ulët nga klasa e parë deri në të pestën janë duke mbajtur mësim online qysh më 12 prill. Kjo ka qenë një nga masat e qeverisë së Kosovës të ndërmarra për frenimin e përhapjes së pandemisë së koronavirusit. Kosova javëve të fundit është përballur me rritje të numrit të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave. 8 persona u vranë dhe disa u plagosën nga të shtënat në qytetin Indianapolis të SBA-s. Dëshmitarë thanë se dëgjuan disa të shtëna në një objekt të kompanisë së shërbimeve postare FedEx dhe një tha se ka parë një burr duke shtënë me armë automatike. Personi armatosur raportohet se ka vrarë veten. Ne kemi lokalizuar 8 persona me plagë me armë zjarri, të cilët janë shpallur të vdekur në vendin e ngjarjes, tha zëdhënësja e policisë së qytetit Gin Cook. Cook tha se disa persona janë dërguar në spital me lëndime. FedEx tha se kompania është në dieni për të shtënat dhe se po bashkëpunon me autoritetet. Udhëheqësi i gjigantit farmaceutik amerikan Pfizer tha se ka gjasa që njerëzve do t'ju duhet edhe një dozë shtese vaksinës kundër koronavirusit brenda 12 muajsh nga vaksinimi i plot. Albert Bourla po ashtu tha se është mundshme që njerëzit të kenë nevojë për vaksinim vjetor kundër koronavirusit njësoj si kundër gripit stinor. Pfizer e krijoi vaksinën kundër koronavirusit në bashkëpunim me kompaninë gjermane BioNTech. Vaksina thuhet se është 91% efektive në mbrojtjen kundër koronavirusit dhe ajo duhet të jepet në dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Vaksina tashpërtash duhet të ruhet në temperatura ultra të ftohta, minus 70 gradë Celsius. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për 16 ditë autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë arritur të administrojnë vetëm 12.000 vaksina kundër koronavirusit nga 24.000 sa kanë në dispozicion. Ekspertët shëndetësorë thonë se procesi vaksinimit po shkon ngadalë dhe shtojnë se Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme që imunizimi të bëhet me ritme më të shpejta. Më shumë holësin nga Luljeta Krasniqe.
Me ritmin aktual të dhënjës vaksinave kundër koronavirusi, Kosovës do t'i duan 3 deri në 4 vjet që të imunizoj gjithë populatën, thot për Radion Evropa e Lirë, infektologu Ilir Tolaj. Administrimi vaksinimit në Kosovë me 24.000 doza të AstraZeneca-s ka nisur më 29 mars, prioritet në imunizim, u është dhënë punonjësve shëndetësor të moshuarve dhe atyre me sëmundje kronike. Në Kosovë, aktualisht administrimi vaksinave është duke u bërë në sallën një tetori në Prishtinë, si dhe në qendrat e mjekësisë familjare në disa komuna. Ministria e Shëndetësisë në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë ka bërë të ditur se deri më tani në nivel vendi janë administruar 12.000 doza të vaksinës. Ata kanë thënë se kapacitetet janë të mjaftueshme dhe mund të shtohen, ndërkaq sipas tyre procesi nuk është duke shkuar ngadalë. Koordinatori për vaksinim në sallën një tetori, Iman Bardhi, tha se kapaciteti aktual është nga 750 deri në 1000 vaksina në ditë, dhe se ky kapacitet mund të zgjerohet në të ardhmen deri në 2000 vaksina në ditë. Ai pranon se procesi i vaksinimit ka shkuar ngadalë, por si thot ai, jo me fajin e tyre.
Jo me fajin tonë, sepse gjithmonë jemi deklaruar që kemi mundësinë e kapacitetit vetëm në sallën një tetori nga 750 deri në 1000 persona të vaksinojmë në ditë. Çka do të thotë? Kto pastaj edhe 20 natyra që ka qenë të involvuara, to kjo punë ka shumë me u kry për 4-5.
Infektologu Ilir Tolaj thot se Kosova e ka një histori të mirë të organizimit të imunizimit në të kaluarën, por ky vaksinim tani kundër koronavirusit është shumë i ngadalët dhe lë vend për shqetësim.
Për 10.000 doza është dashur të japin për 3 ditë, jo për 16 ditë. Meqense në rast se do të vazhdoj me këtë tempo vaksinimi, ne nuk do të mund të imunizojmë popullatën as për 3 vjet ose 4 vjet, jo për atë që e synojmë që sa më shpejt.
Hana Gjemajli, specialiste për ulumtime të politikave globale shëndetësore, tha për Radion Evropa e Lirë se administrimi këtyre dozave ka mundur të shkojë shumë më shpejt, por që problemi ka qenë tek hezitimi që mjekët kanë pasur për të marrë vaksinën.
Testi ka ecë në mënyrën që është planifikuar, por nuk jam planifikuar që do të ketë kaq shumë hezitim që është profesional që më të marrë vaksinën, që është një çudi në vetë. Edhe është për mendimin tim është një rrezik që ata dërgojnë edhe mesazhin e gabuar.
Kosova në fund të muajit të kaluar ka marrë 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca përmes Covaxit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pandemia koronavirusit nuk arritur të i shkaktoj humbje një biznesit të marketingut në Kosovë. Pronarja këti biznesi Blerina Amati në një rëfim për Radio në Evropa e Lirë, thot se gjatë periudhës së pandemis ka arritur madje të rris numrin e të punësuarve dhe të zgjeroj aktivitetin e biznesit. Rëfimin e Blerina Matit në nësjel Nadia Ahmeti.
Vetëm me një laptop në banesën e saj në Prishtinë, Blerina Matit tash me 31 vjeq në vitin 2018, kishte filluar punën si konsulente dhe shërbimet të marketingut për të krijuar një biznes të konsoliduar. Blerina, e cila ka përfunduar studimet në degën e marketingut në fakultetin